Goeiedag luisteraars, ons is vandag by die vierde gebod en een mens kry dit aangeteken in Exodus 20 van die 8ste vers af tot by vers 11. Kom ek lees dit. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel. Nou maar, kom ek maak net eers 'n inleidende opmerking oor hierdie vierde gebod, wat dan oor die Here se rustdag handel. Die vierde gebod sit een dag van die week op sy, om ons baie pertinent te herinner, dat dit nie ons werkdag is nie, maar dat dit die dag is wat God vir ons voorsien. En hy voorsien natuurlik vir ons ook aan voedsel en klere en 'n dak. Nou is dit baie interessant, dat die motivering vir die rustdag in Exodus 20 en die van Deuteronomium 5 so bietjie van mekaar verskil. En hier in Exodus 20 word uitgegaan vanuit die skepping. En daar in Deuteronomium 5 is die vertrekpunt die bevryding uit Egipte. Maar natuurlik, daar is geen fout nie, dit is nie 'n teenstrydigheid as daar in een gebod een motivering gegee word en dan vir dieselfde gebod in Deuteronomium 5 'n ander motivering nie, want daar is uit die aard van die saak meer as een motivering. Ek sou sê, as ek dit moet opsom, dan sou jy en ek as Christus gelowiges beskrywe kan word as anderse Christenmense. Want jy sien, aan die een kant, oor die feit dat ons op Sondag van ons gewone werk behoort te rus, daaroor verskil Christene nie. God se woord sê dit dan nou, dat daar rustdag moet wees. Aan die ander kant, gaan die paaie uiteen oor die vraag, wat moet ons of wat mag ons op die rustdag doen? Nou wil ek dadelik sê, luisteraars, daar is twee uiterste standpunte. Op die een pool van die spektrum sou ek die groep of die siening liewer plaas, waarvan ek sou sê, aan die een kant is daar die wettisisme. Jy kan ook daarvan praat as formalisme as jy wil. Ek onthou nog altyd my ouma, wat nou al lank al dood is, het gesê, jy mag nie op die rustdag met 'n naald werk nie. Of jy mag nie vinnig loop nie, jy mag nie ver ry nie, jy mag nie swem nie, jy mag nie aan speelietjies deelneem nie. Nou, ek dink, die vorige geslagte het dit baie goed bedoel, maar ek wil tog ook vir jou terselfdertyd herinner, juis aan wat die fariseërs gedoen het. En jy geweet, die fariseërs in Jesus' tyd het 99 verskillende soorte werke neergeskryf, wat onder geen omstandighede gedoen mag word nie. Onder andere, om te maal. Daarom kry jy byvoorbeeld daardie interessante voorbeeld in Markus 2 by vers 23 en tot by vers 28, waar die disippels saam met die Here Jesus deur 'n land loop. Dan pluk hulle koringare, hulle vryf dit stukkend met hulle vingers en dan vra hulle maar is dit nou geoorloof, want op die Sabbatdag mag jy nie werk nie. Jy sien, bloot om koringare stukken te vryf, het in baie van die fariseërs van daardie tyd se oë deurgegaan as werk. Of, jy mag byvoorbeeld nie, het hulle gesê, 'n hoed dra met 'n rand van meer as 3 cm nie, dat is die hoed te swaar. Jy mag nie die skoene met spykers dra nie, want anders dra jy 'n onnodige las, wat te swaar is om op 'n Sabbat gedra te word. Nou, jy sien, hierdie dinge is baie goed bedoel, maar dit is eintlik mensgemaakte reëls. Dit is uiterlikhede wat die bedoeling van die rusdag heeltemal misgekyk het in daardie tyd. Die rus was nie vir hulle die hoofdoel nie, maar die heiliging van die mense wat die rus moet beoefen, was vir hulle die belangrikste saak. En daarom het hulle so baie reëls opgestel. Nou, dit is aan die een kant die wettisisme of die formalisme, en ons moet oppas daarvoor. Aan die ander kant is daar ook weer 'n uiterste, en wat sou ek dit noem? Totale eiewilligheid? Miskien is dit 'n goeie opskrif. Totale eiewilligheid en dan? Nou ja, en dan, uiteindelik, lei dit tot grassny, tot fliek, tot bergklim, tot inkopies doen, agterstallige skoolwerk inhaal. Uiteindelik doen jy enige iets wat jy wil. So ek wil nou nie 'n lysie opstel en sê hierdie dinge moet jy nie doen nie. Want sommige van die dinge het totaal niks met sonde te maak nie. Maar as ons dit nou in ons eie willigheid eenvoudig alles doen, dan verval die hele gedagte van die rus wat die Here vir ons in gedagte het. Nee, sulke sondig mense sal ons nou ook sê, wil ons nou ook nie wees nie. Ons wil aan die een kant nie in wettisisme verval nie, maar ons wil ook aan die ander kant nie soos wêreldlinge wees wat bandeloos ons eie reëls opstel en dalk selfs geen reëls vir ons lewens het nie. En tog wil ons anders wees as die wêreldlinge, nie waar nie. Ons wil anderse sondagmense wees. Terselfdertyd mag ons natuurlik nie vir mekaar 'n nuwe stel reëls gaan opstel nie. Is interessant. Daar staan ook Kolossense 2 van vers 20 tot by vers 23 juis 'n waarskuwing aangeteken wat vir ons wil waarsku teen eie willige mensgemaakte reëls. Miskien moet ek dit tog vir jou lees, want is interessant. Ek slaan net gou hier 'n bietjie na. Dit staan in Kolossense 2 van vers 20 af. Luister 'n bietjie. Julle het saam met Christus gesterwe. Julle is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, daaraan mag jy nie raak nie? Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. En dis maar net gebooie en leerstellings van mense. Nou luister na vers 23. Hierdie leerstellings het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid, streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Met ander woorde, die Nuwe Testament waarsku ons juis om sulke lyste wat dan uiteindelik ontaard in mensgemaakte godsdiens op te stel. En daarom dink ek is daar drie aspekte waarby ek so bietjie wil stil staan en wat dink ek vir ons riglyne kan gee oor hierdie hele saak van die rusdag van die Here. Kom ons noem dit riglyne. En dan gebruik ons hierdie RIG van riglyne om so bietjie daaroor te gesels. Kom ons sê die R staan vir die redes. Die redes vir die viering van 'n rusdag. Nou luisteraars, vir die Jode destyds is daar twee redes genoem waarom hulle die vierde gebod moes nakom. Eerstens, omdat die Here op die sewende dag gerus het. Ons het dit nou net gelees in Eksodus 20 vers 11. En die tweede rede het ek na verwys in Deuteronomium 5 vers 15, waar daar staan, omdat die Israeliete op daardie dag moes dink aan hulle verlossing uit die slawerny van Egipte. Maar nou moet jy onthou, in onderskeid van die Jode, hou ons vandag ook nog die rusdag as Christene, maar wel op die Sondag. Jy al ooit gewonder daaroor, hoekom op die Sondag in onderskeid van die Jode? Daar's drie redes voor. Eerste, die Here Jesus het op die Sondag opgestaan. Die tweede rede, die Heilige Gees is op die Sondag uitgestort. En die derde rede, die vroeë Christene, so lees ons in die evangelies, het op die eerste dag van die week saamgekom. Dit lyk my dus dat daar 'n tyd was van die vroeë Christene wat uit die Jodendom tot bekering gekom het, dat hulle beide die rusdag en dan die eerste dag van die week, die Sondag, gehandhaaf het. Vir my persoonlik lyk die vernaamste rede waarom ons die rusdag sal onderhou dit, omdat ons beste voorbeeld altyd die Here self is. En hy het dit nodig geag om te rus. Nie dat God seker nodig het om te rus nie, maar hy het vir ons die voorbeeld gestel, staan daar op die sewende dag. En as 'n mens nie daardie ritme handhaaf nie, dan gee hy in. Jy weet, die kinders sou sê, ek is nie gebou om te hou nie. As 'n mens 'n motor 7 dae lank voet in die hoek ry, dan gaan hy ingee, sy masjien. En Christene dan? Nou ja, jy sien, dit is een van die vernaamste riglyne waarom die Here die rusdag ingestel het. Ons gaan onsself uitbrand. Ons gaan allerhande spanninge begin ontwikkel. En dan weet ons nie wat gebeur nie. Nou let dan net op na die ritme wat jy deur 'n week handhaaf. Is dit die ritme van die Here wat hy as voorbeeld vir jou gegee het en daarby dan gesê het jy moet rus op die sewende dag. Net so is dit ook met ons, jy sien. Ons is anders se sonndagmense as wêreldlinge. Anders omdat ons 'n voorbeeld het vir wie ons navolg. Nie omdat ons swaar aan 'n wet dra wat op ons nekke lê nie. Die R vir riglyne staan dus vir die rede waarom ons rus. Nou kom ons by die I. Ek noem dit nou maar so om te hou dit maklik. En ek sou graag die I, as ons oor hierdie gebod die dag van die Here praat, sou ek graag die I wou dat staan vir wat ek nou maar wil noem instromingsbeheer. Nou weet ek, u ore kan nou regop staan, want instromingsbeheer het nou vir sommige mense in die verlede 'n politieke konnotasie gehad. Maar dis nie wat ek bedoel nie, kom ek verduidelik. Die ou mense, die vorige geslag wat op die plase gewoon het, het onthou jy het so 'n keerwalletjie gebou. En wanneer hulle nou die akkertjies nat lê, dan het die keerwalletjies voorkom dat die water al die beddings te gelyk oorspoel. In Holland bou hulle groot keerwalle, hè. Hulle noem dit die duike om die see uit te hou. Nou ek wil amper sê net so. Hoewel ons nie reëls en wette mag maak rondom die rusdag nie, is dit tog nodig dat ons sekere keerwalle sal inbou om te voorkom dat die rusdag uiteindelik oorspoel sal word deur die wêreld daar buitekant. Let op. Ons maak nie wette nie, ons maak nie nuwe stel reëls nie. Ons tref net op 'n versigtige manier voorsorgmaatreëls wat nie afgedwing word nie, maar wat vrywilliglik nagekom word as 'n voorkomingsmaatreël sodat die dag nie oorstroom sal word nie. En nou mag jy my vra, nou maar broer Johan, hoekom dink jy dis nodig hierdie instromingsbeheer wat die rusdag betref? Jy sien, dit lyk vir my as ons dit nie doen nie, dan gaan daar in die toekoms in Suid-Afrika al meer met die Sondag gebeur wat in ander lande in die wêreld gebeur. Die rusdag het uiteindelik geen eie soortige karakter meer nie. Nou die week bestaan gewoonlik natuurlik uit 7 dae werkdae vir baie mense en nie net meer uit 6 dae se werk nie. En ons is geleidelik besig om heeltemal gesekulariseer te raak, maar let nou op. Hierdie keerwalle behoort nie by wyse van wetgewing op wêreldlinge afgedruk te word nie. Die dag behoort sy eie karakter te behou vir die Christene op grond van die lewenswyse wat ons behandhaaf. Jy sien, ons moet nie nou vir die staat sê, maar julle moet wetgewing toepas om ons rusdag te beskerm nie. Want dit is 'n godsdienstige saak vir ons, is deel van ons lewenstyl. Jy sien, ons mag nooit ons verantwoordelikheid as Christene op die staat afskuif, of op die skool nie, of op die kerk nie. Ons elkeen se lewe behoort te getuig dat ons keerwalle opgerig het om te voorkom dat wêreldse invloede instroom. As al die Christene sou aandring op keerwalle, sal ons waarskynlik verbaas wees om te ontdek, hoewel vloede voorkom, kan ons baie van die branders uithou. En daarom is dit verantwoordelik vir my om te sê, as hoof van my huishouding, bou ek byvoorbeeld 'n keerwal en ek sê, wat my en my gesin betref, ons doen nie op 'n Sondag inkopies nie. As julle kinders, as julle eendag groot is en julle eie huishoudings het, dan moet julle weer keerwalle bou. Maar solank as wat julle onder my dak woon as hoof van die huishouding, gaan julle nie op die Sondag winkel toe nie. Julle doen nie julle huiswerk op 'n Sondag nie. Aan die positiewe kant, solank as wat julle in my huis as ouer is as Christen, gaan ons op 'n Sondag kerk toe. Ons rus van ons gewone werk. Ons wy die dag van die Here aan hom toe. Ons lawaai nie onnodig nie. Ons sny nie sommer net die gras nie. As dit nou 'n dringende ding is, dan doen ons dit. Dit is nie vir ons sonde nie, maar ons het sekere keerwalle vrywillig opgerig. Omdat ons nie graag wil hê dat die rusdag wat die Here vir ons gegee het oorstroom gaan word deur allerlei take en bedrywighede en verpligtinge wat ons juis uitskuif na die rusdag nie. En ek dink luisteraars, kinders wat so groot geword het, heilig self ook uiteindelik die rusdag as hulle groot is, nie omdat dit vir hulle wet is nie, maar omdat dit deel geword het van hulle lewenstyl na voorbeeld van die Here self, wat 6 dae gewerk het en die 7de dag gerus het. Jy begryp, ons is anderse sondagmense. Ons rig keerwalle op, nie as wette nie, maar as voorsorgmaatreëls, sodat ons instromingsbeheer kan toepas. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons sekere dinge buite wil hou en nie wil hê dit moet ons rusdag oorstroom nie. Nou het ek 'n paar opmerkings gemaak as riglyne om te sê die woordjie rig gebruik as akroniem. Die R het gestaan, daar is redes waarom ons die Sondag wil afsonder. Na voorbeeld van die Here en omdat hy vir ons 'n opdrag gegee het. Die I van die woordjie rig. Ons wil instromingsbeheer toepas. Toepas omdat ons die klein jakkalsies met keerwalle wil probeer uithou. En nou die G van die woordjie rig. En ek sê dit wou bind aan ons getuienis. Jy sien, jy en ek dra getuienis. 'N Getuienis dat ons aan die God wat ook gerus het behoort. 'N Getuienis dat dit God is wat ons gemaak het en ons ook verlos het. Daarom leef ons anders. 'N Getuienis dat hy sy seun gestuur het sodat ons die nuwe lewe in hom kan hê. 'N Getuienis dat hy sy seun op 'n Sondag uit die dood opgewek het. En dat ons ook saam met hom opgewek is tot 'n nuwe lewe, wat anders lyk as die van wêreldlinge. 'N Getuienis dat God sy gees op 'n Sondag op sy kerk uitgestort het, sodat ons juis daardie nuwe lewe kan lei. Jy begryp, luisteraar, as 'n mens daardie belydenis wie die Here Jesus Christus is wil dra, dan wil jy 'n anderse Sondag mens wees. Dan wil jy 'n anderse Sondag lewe lei as die van 'n wêreldling. Is dit nie waar nie? En daarom is daar sekere dinge wat hoegenaamd niks met sonde te maak het nie, maar wat ek gewoon nie doen nie, omdat dit my getuienis kan belemmer. En daarom kan jy en ek ook nie bekostig om onaktief te wees op Sondag nie, hoor? Maar ons is anders aktief as met aktiwiteite van wêreldlinge. Daarom byvoorbeeld om die dag van die Here te wy, beteken nie dat ek myself moet dik eet en aan die hele middag in die bed moet lê nie. Dan het ek ook maar nie die dag aan die Here gewy nie. Die Sondag is dus vir ons 'n dag waarop ons meer aandag aan ons verhouding met die Here wil gee. Byvoorbeeld met ons gesinslede tyd wil spandeer of met ons vriende. 'N Dag waarop ons miskien weer 'n slaggie die skepping kan geniet en die vingerwerk van ons God kan bewonder, waarop ons dankbaarheid kan betoon teenoor God en teenoor mekaar. En daarom, ons hoef nie voortdurend beangst en bekrompe te vra, wat is dit alles wat ek nie mag doen nie? Nee, omdat daar so baie goeie dinge is wat ek graag doen en ook wil doen. So siek is besoek en baie ander waarvoor ek nie tyd het in my gewone dagprogram in die week nie. Is dit 'n ideale geleentheid om dit juis op die rusdag te doen. Omdat daar so baie dinge is wat positief is. En daarom lyk dit vir my, luisteraars, behoort ek ook van tyd tot tyd te vra, wanneer is dit weer Sondag? Sodat ek al die baie dinge waarvoor ek weet die Here baie bly is, as ek my daarmee besig hou, dat ek dit kan doen. Aan die een kant is nie wetties nie, aan die ander kant nie bandeloos nie. Daar mag dus selfs 'n Sondag wees wat ek iets as gevolg van nood sal toelaat, wat ek eintlik anderkant my keerwal geplaas het. Soos byvoorbeeld op 'n seevakansie. Die wind het nou die hele week gewaai, 6 dae die wind gewaai en Sondagmôre is 'n pragtige dag. Mag ek nou niks doen op daai dag nie? Nee, ek dink nie dis wat die Bybel leer nie. Ek kan die Here dien op daardie dag, ek kan selfs ook kerk toe gaan as ek wil, daar by die see. En ek kan die natuur van die Here geniet. Jy sien, luisteraar, ag broer en suster, vorentoe gaan die karakter van die Sondag bepaal word deur die manier waarop die kinders van die Here dit vier. Die landswette beskerm ons nie in die verband nie. En jy en ek sal 'n aandeel daaraan kan hê dat die dag geheilig word deur ons eie optrede. Of Ons sal daaraan aandadig kan raak, dat die dag al meer en meer ontheilig word, deur ons eie optrede ook. Maar luister, kind van die Here, hier is dan nou drie eenvoudige riglyne, wat ek nie as 'n wet of as reëls vir jou wil gee nie. Ek wil doodgewoon as riglyne vir jou gee, sodat jy en ek anderse sondagmense kan wees. Sodat God se bedoeling met die dag kan waar word. Onthou maar die woordjie rig. Onthou die vernaamste rede waarom ons sondag vier. Ons voorbeeld, God self, het ook gerus. Die I van die woordjie rig. Ons wil instromingsbeheer toepas. So ver het binne ons vermoë is, wil ons probeer verkom dat die rusdag nie maar net nog soos enige ander dag in die week sal wees nie. En die G van die woordjie rig. Ons wil 'n helder en 'n duidelike getuienis laat klink. As verloste mense lewe ons lewens wat verlos is van wettisisme en van laste, want die Seun, Jesus Christus, het ons vrygemaak van alle laste. En juist daarom is ons getuienis helder en duidelik. In hom en in hom alleen is die ware nuwe lewe te vind. En oor daardie nuwe lewe wil ons graag getuig. Wat 'n voorreg is dit tog om 'n Christen te wees, om te weet dat die God in wie jy glo vir jou 'n rusdag gun. En dit bring my dan, luisteraars, by die 5de gebod. Die 5de gebod sê: eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Nou jy sien, dit bestaan uit twee gedeeltes. Die eerste deel uit die gebod: jy moet jou ouers eerbiedig. En dan die seën wat daaruit volg, sodat jou lewe verleng kan word. Ter inleiding wil ek ook net dit daarby voeg. Ek dink die 5de gebod word so belangrik beskou dat dit die enigste gebod is wat dan ook 'n belofte het. Jy kan ook in Efesiërs 6 by vers 2 en 3 gaan kyk, daar word ook daarna verwys. Indien 'n mens nie respek vir jou ouers het nie, is dit baie onwaarskynlik dat jy respek gaan hê vir enige ander mens, nog minder vir God, nog minder vir die owerheid wat oor jou gestel is. En daarom handel hierdie 5de gebod oor gesag en nie noodwendig net oor gesag wat jou ouers het nie, maar ook oor ander gesag. Ek dink ek moet ook net dit byvoeg dat die 5de gebod verwys na familieliefde, familiebetrokkenheid. Vir die Here is dit baie belangrik. Byvoorbeeld as jy nou staan, eer jou vader en jou moeder, dan betoon jy eerbied, dan gee jy aan hulle die eer wat hulle toekom. Nou in hierdie kleinste eenheid van die volksverhouding en ook van die volkshuishouding elke dag, naamlik die familie, moet daar nou harmonie wees. Die moeder is hierby ingesluit, want die Israeliete het destyds en tereg ook geglo dat die moeder, die vrou, 'n belangrike rol speel in die opvoeding van die kind. En in hierdie vers waarin hierdie gebod opgeteken is, is dit nou duidelik ook 'n seënspreuk wat aan die gebod gekoppel word. Die enigste seënspreuk het ek net nou gesê in die 10 gebooie. En dit word weer verbind aan die landsbelofte. Daar staan, jy sal lank bly woon, letterlik in Hebreëse taal, jy sal jou dae lank maak in die land waar jy woon, wat die Here vir jou gegee het. So ek dink ons moet dit nie net aan 'n landsbelofte koppel nie. Ons moet dit koppel aan die hele gedagte van nadat die rusdag gegee is, en ons nou by die tweede tafel van die wet kom, en daar vir ons gesê word, eer jou vader en jou moeder, dan gaan dit oor die gesag wat oor jou gestel word. Ek het verwys na Efesiërs 6 vers 1 en 2, maar nou wil ek graag baie spesifiek verwys na Romeine 13, want ek dink dit is 'n belangrike uitspraak wat Paulus vir ons gee by die eerste vers. Elke mens, luister nou mooi, moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie. En die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God. En dan sê die tweede vers van Romeine 13: wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God. En wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. Daar word baie interessant ook toegevoeg in vers 3, 'n mens hoef nie vir die owerhede bang te wees as jy goed doen nie, maar wel as jy kwaad doen. Wil jy sonder vrees vir die owerheid lewe? Doen dan wat goed is, en die owerheid sal jou prys, want die owerheid is 'n dienaar van God tot jou beswil. En sê nou maar net, die owerheid is nie christelik nie, luisteraars, dan nog moet ons die owerhede respekteer en gehoorsaam. Onthou jy dat Paulus hierdie goed geskryf het, juis vir Christus gelowiges, wat onder 'n heidense owerheid geleef het. Hoekom sou dit dan nou nie vir jou en vir my ook geld, as ons onder 'n heidense owerheid sou geld nie? Nou, ek gaan volgende keer, so die Here wil, met jou nog so bietjie verder gesels, want ek dink in ons tyd is juis hierdie vyfde gebod wat oor gesang handel, baie belangrik. En daarom groet ek jou, tot volgende keer, in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Tot dan, tot ziens.